Dabar jūsų dvasinio mokyto žodis tarkit.
Pasidalyti labai labai menkais per paskutinį kartą tokiais įspūdžiais. Tikrai nedaug nieko kažką tai atsitiko, kas pakylėtų dvasiškai. Nes toks nutikimas kaip ir buvo, ne nutikimas. Kai kam sakiau, aš pakeičiau darbą. Pakeičiau darbą ir tai tie įspūdžiai, kurie išeinant iš to senojo darbo, vis tik paliko tokį tokį. Gerą sėklą, tenai tą sėklą. Kurią esmę? Šiaip pakankamai geras kolektyvas ir niekada nereikėjo dėti kaukės tenai. Visi žinojo, kad aš einu į Jurantės grupę, visi žinojo, kad aš skaitau Jurantės knygą. Nieko labai tenai nesklandu, nepasakau, atsakydavau tik tai, kas yra klausima. Ir ne kitų įmonių savininkai šiaip tai užsimindavo. Nu, sako, tu jau man tas įsakė nestandartas. Nu, čia yra faktas. Kad eini tenai kažkur, tai taip tu eik, nu, svarbiausia, kad tu sako, tu mums neperši nieką. Kad neperši nieką, tai sako, mums nėra svarbu, ar tai kokie sektai, ar kokie religija ir taip toliau. Aš tada taip sakau, bet, sakau, Urantės knyga ir Urantės, kad tai yra, sakau, tik tai vienintelis priešnodis fanatizmui. Nėra kito priešnodžio prieš fanatizmą išskyrus Urantės knygą, arba būtent su Urantės grupė, kur aš einu. Taip ir liko šitas pokalbis. Ten turėjo šitą nelyną planų, turėjo viską skubiai nuvažiuoti, ir jis man pasakojo, kodėl sakė, man tai žinai. Sakau, aš pakažiau namo, pasidėjau daiktus. Ir sakau, toks smalsumas, kas tai yra Urantės knyga. Atsiverčiau. Paskaičiau pastraipą. Atsitiktinė. Paskaičiau kitą pastraipą. Paskaičiau trečią pastraipą. Paskaičiau ketvirtą pastraipą. Pasižiūriu 9 valandas, niekur nebegaliu važiuoti. Užkabina. Bet šiaip tai mokymas tame, kad kitą kartą gal ir tas per didelis nelindimas žmogui į dušę, nes nu, aš mačiau, kad jis yra beviltiška. Bet paprasčiausiai savęs rodymas, nesidedant kaukės. Būna savimi, taip, aš einu šitą grupę. Taip, man tai yra svarbu, man tai yra brangu. Kiek tai jums tai yra svarbu, tai yra jau tai jūsų priklauso. Ir duoda rezultatą ir aš veikia su tikra, kad šita moteris, mergina, pagal savo temperamentą, jinai tikrai pasakys apie šitą knygą ne vienam ir ne vien žmonėm.
Ačiū tau. Kas turi dar savo mokymą, prašau?
Kaip aš pažvelgiu į aplinką, vis matau iš tikrųjų, kiek daug yra to mūsų planetoje susipainėjimo, kiek daug yra tos nevienovės, ką atspindi visas tas bendravimas tarp žmonių, atspindi tai, kas vyksta dabar mūsų planetoje, kiek daug tokių karo, smurto židinių, atspindi tai, kad yra visa ta skirtinga valiuta, skirtinga net ir kalba, atspindi tas būtent šaltumas vienas kitam ir ta agresija, kuri pasireiškia įvairiausiais būdais, atspindi tai, kad yra tiek daug skirtingų religijų ir kiekviena propaguoja savo tiesą. Visa tai ir dar daug daugiau iš tikrųjų neatspindi tos neatspindi vienovės, nes jos ir nėra. Yra tik tai didžiulis tas susiskaldimas, kuris per kartų kartas tęsiasi nuo pat to Liuciferio maišto. Ir dabar mes turim tas tokias pasekmes. Ir kad aš tai šią savaitę gal žiūrėjau tokią vieną laidą, kurie rodė, kokios iš tikrųjų yra, koks yra tų įvairiausių tokių žodžių religijų ir tradicijų yra aklumas, kada mirtingieji tiki tuo, ko nėra, tokiais išgalvotais dalykais. Tai čia rodė tokį epizodą Bolivijoje, nežinau, ar kas matė, buvo žodžiu, lamų aukojimas, kada jie aukoja tas lamų gyva širdis velnio skulptūrai tose požemiuose, šachtininkų miestelėje, tiesiog šachtose. Ir, aišku, prieš tai tas gyvas širdis paragaudami. Tai čia toks yra žiūrus, gal atrodo epizodas, bet vienas iš tų epizodų, kuris tik tai, na, parodo, kokios tos tradicijos, kokios tie papročiai, kokie jie yra suteikiantis tam mirtingajam aklumą, kada jis nemato jų ne tik beprasmybės, jis nemato jų to, na, visiško netitikimo su tikrove, kada mes jau žinome, eidami šito gyvojų keliu, jog nėra jokio velnio, kada tų mirtingųjų sąmonėje ir pasąmonėje yra įsivyravusi tokia nuostata, kad tai, kas yra virš žemės, tą valdo Dievas ir ten yra Dievas, o tai, kas jau yra požemė, jau valdo velnės. Tai vat, daugybė tokių susipainiojimų yra įvairiose dabartinėse evoliucinėse religijose. Ir tai yra tų žemų energetinių virpesių pasireiškimas. Ir jie iš tikrųjų sukuria tokį žemą energetinių virpesių lauką visoje planetoje. Ir tada aš susimąsčiau, vat, kaip yra sunku kitiems, vat, atrasti šią gyvą ir austerybės religiją ir kodėl yra taip sunku. Todėl, kad visos tos tradicijos yra tokios tiek įvėliai įsipainėjimą tą mirtingojo, tą gyvulinį protą, kad jam yra labai patogu tikėti tuo, ko tikėjo per kartų kartas visi jų tėvai protėviai. Ir yra toks aklumas, kada tai laikoma norma. Tai yra normalu, tai yra įprasta. Nes, manau, net nepasiekia, žodžiu, proto ta aukštesnė šviesa, kad tai gali būti, na, iškreipta, kad tai yra netiesa. Dažnai, manau, net ir nekelia susimąstymo. Ir šią savaitę kažkaip skaičiu, man įstrigo kalbums vėl, Jėzus Kristus kalbums vėl apreiškime aprašyta tokia viena mintis, kad tas mirtingasis, kuris gali būti, tarkim, aktyvus žmogiškose reikaluose, materialiuose veiksmuose atlikdamas, tas gali būti visiškai bailus tuose dvasiniuose reikaluose, kada skelbdamas, atsiverdamas tėvų, atsiverdamas raustrybė iš esu. Ir aš tada labiau susimašiau, kodėl taip yra, kad iš tikrųjų labai patogu ir nereikia dėti jokių pastangų tam, kas jau yra atrasta, tam, kas jau yra įsivyravę visos šitos tradicijos, visos šitos religijos. Jos nesuteikia tokio iššūkio, jos neskatina dėti pastangų, tu nueini, tu paklausai, atlieki kažkokį tai ritualą ir tu tuo metu esi patenkinęs, nes tuo metu iš tikrųjų apraminamas mirtingojo tas gyvulinis protas yra. Jis iš tikrųjų yra apraminamas ir lieka patenkintas tuo ritualu, koks jis bebūtų ten mūsų požiūriu, na, žiaurus iškreiptas. O šita gyvoji religija iš tikrųjų skatina dėti tas atkaklės pastangas, kada negali atsiremti visiškai į nieką, kada turi atsiremti tik tai į gyvą ryšį su austrybės esu, kuris yra gyvai patiriamas. Nes štai, pavyzdžiui, mūsų tam tikri negalavimai, ką ir aš būna vis patiriu, kada yra, ar tu atsiremsi tuos vaistus, ar tu atsiremsi į austrybės esu. Ir daugybė tų tokių materialių problemų spręstinų, ar tu atsiremsi į tai, ką sako kiti savo peršą nuomonę, ar tu atsiremsi tai, kaip tave veda iš vidaus. Tai yra, aš jau patirti, tai yra du visiškai skirtingas tikrovės suvokimas, visiškai skirtingas gyvenimas, gyvenimo kokybė, gal netgi daug daug giliau nei galima išreikšti žodžiais, kada tu atsiremi į tai, kas yra dvasinis, o ne tai, kas yra materialu. Įvairiausių dalykų sprendimų, įvairiausių tų problemų sprendimui. Štai todėl ir sunku, manau, visam mirtingiesiems atrasti šį gyvąjį kelią ir eiti iš to gyvųjų kelių, kadangi jis yra daugam nepriimtinas per aukštas tas dvasinis lėtelis ir tos pastangos yra taip lengvai neapčiuopiamos, kaip štai pavyzdžiui, kada turime štai šluoti gatvę, tu matai, kad gatvė iš karto tampa švaresnė. Šiukšlių nėra, bet kada tu dėki pastangas atsiverti dieną iš dienos, bendraudamas rausleibę šią sugarbinti ją, tu nematai tokių pastangų rezultatų iš karto, taip tokiu plačiu mastu, kaip matai atlikdamas tą materialų veiksmą. Tu jauti tą ramybę, bet ne visi iš karto patiria tą ramybę, tam, kad patirti vėl tą ramybę, tą dvasinę būseną. Reikalingos labai didelės ir nuoseklės tos pastangos diena iš dienos. Ir bet jas dedant, iš tikrųjų yra suteikiamas va, tas atlygis tą dvasinę būseną. Tai vat tas yra skirtumas tarp visų šitų tarp viso to, kas yra mūsų planetoje, tarp visų šitų egzistuojančių religijų ir tarp to, kokia yra šitoj gyvoji religija, kur yra visiška priešingybė tam, aš mastau, kaip gyvena apskritai žmogus. Tai yra visiškai skirtingų kampų pasuktas gyvenimas. Ir dėl to jis yra toksai, ir dėl to šitas gyvasis kelias netveda tiek daug masių, kaip mes dažnai susimastome, kaip būtų gerai koks palengvinimas, jeigu ateitų čia vis daugiau ir daugiau dvasios brolių ir sesių. Ir tai yra vėl tas iššūkis dėti pastangas savo pačiam, atsiveriant rausleibę šesu, patiriant ją vis daugiau savo viduje, tą dvasinę būseną ir pajaučiant tą užtikrintumą, kad kito kelio nėra, kaip iš tikrųjų tą nutiesti gerovę kitiems, kad būtų lengviau kitiems per mūsų pačių tas pastangas, per mūsų pačių tų iššūkių priėmimą, vien tik atsiremiant į rausleibę šesu, ne sekant tuo, kaip gyvena kiti, nesekant kitų kažkokiais tai teiginiais išgalvotais, bet pajaučiant tą išmintingą sprendimą asmeniškai kiekvienam suteikiamą iš vidaus. Tai vat kada mes patys vis daugiau atsiveriam, kada vis daugiau patiriam tą dvasinę būseną, mes ir pajaučiam, kad šitas gyvasis kelias yra vienintelis, tas kelias, kuris sukuria ir sukurs tą vienovę tarp visų mirtingųjų, tarp visų žmonių, kada išnykstų visų religijų, visų vadinamų šitų sektų gausa ir įvairovė, jų vis nyks ir mažės, kada išnyks visa ta žmonės skirianti tiesiog tokia nesantaika, ta baimės visa ta tokia siena. Išnyks toksai
apsirengiu
toksai skirtumas tarkim tų kastų ir luomų, ką žmonės vadina turtingai ir vargšai. Tai vat visą tą aš atsiprašau vien tik tai šitą gyvoji religiją per mūsų pačių tą gilesnį atsivėrimą. Ir per tų pastangų, labai sunkių pastangų, bet tų pastangų dėjimą. Ir vat, man tai džiugina, kad iš tikrųjų Tik tai dvasinė būsina gali pajausti, kiek tai yra tikra ir kiek tai yra reikalinga ir kiek tai yra svarbu. Tas kasdienis austerybės aš esu meilės prisipildymas, kuris iš tikrųjų suteikia tą tokį žinojimą ir patvirtinimą, kad taip tikrai yra tikras šitas gyvasis kelias. Jis yra nelengvas to žmogaus protui, tokiam bailiam ir tokiam neramiam, bet jis yra vienintelis tikras iš tikrųjų ir patiriamas, tikrai patiriamas tą dvasinę būseną.
Ačiū.
Papkės nepamuš.
Jūs turite turėti mintyje tai, kad visa žmonija, kada yra susiskaldžiusi, neturi bendrystės. Ji vadinasi tik žmonija, o šiaip tai yra pavienės grupuotės, juk visuomenės nėra jokioje šalyje. Žmonija tai būtų turinti kažkokį bendrą siekį, bendrą tikslą, suvienytą žmoniją. O šiaip tai yra pabiri grupėmis apsijungę žmonės, nesudarantys ir visuomenės, nes visuomenė taip pat turi tada mažesnė dalimi bendrus tikslus šalies viduje. O dabar tokių bendros visuomenės šalyje pasireiškimų iš vis nėra ir būti negali. Tai kada yra taip viskas suskaldyta, segmentuota, ir mes atradom visuminės tikrovės šaltinį, kuris yra ne tik tai žmonijos šaltinis, ne tik tai šitos planetos šaltinis, bet visos kūrinijos šaltinis. Kai visa ta segmentuota žmonių gausa iš vis neturi supratimo, kas yra ten kūrinijoje. Tai natūralu, yra maždaug tokia nuostata, kaip beprotnamyje visi žino, kad ten, kas yra, tai yra pažeidimas, mąstymo pažeidimas, reagavimo. Todėl jie yra beprotnamyje. Bet tie, kurie yra beprotnamyje, jie dienį kitų žiūri realiai, kad tai yra normalu, kad tai yra tikrovė. Ir jie tarpusavyje taip pat bendrauja gan tikrų pagrindų, jų lygių. Tuo tarpu aplinka į tą beprotnamį žiūri su tokia ištiesta ranka. Aha, ten geriau neįti. Tai dabar visa žmonija yra kaip šitas beprotnamis. Ir jie patys, būdami beprotnamio dalyviai, jiegi negali patys pripažinti, kad štai urantai yra neišprotėję. Urantai kaip tik tada kitokie būdami, jie yra beprotnamyje, o ne mes, ta žmonija visa. Ir tegu jinai bus susiskaldžiusi į įvairias religijas, bet jau susiskaldimas įvyko seniai. Jau tie, kurie skaldėsi, jie seniai palikė šitą pasaulį. Tai dabar tik tai pasekmės yra. Tai niekas dėl to nesuka galvos, kad čia kažkas tai skaldėsi ir kažkas atsiskyrė nuo motininių religijų, sukūrė savas. Dabar tik tai tęsiamas, tas jau suskaldytas požiūris. pabandyk tą pakeisti, tai iškart sukyla baimė, kaip tą padaryti ir kodėl aš tą turiu daryti, kai aš negaliu suprasti, kas ten gali būti kitkas. Todėl aš tada net galiu nieko keisti, nes aš nežinau nei kaip keisti, nei kodėl keisti. Ir toji baimė paimti rankas Urantijos knygą, kad galėtų pažvelgti sistemiškai į mūsų gyvybę čia, į mūsų evoliuciją, į mūsų planetą ir galų galę į planetos ateitį. Žmogus nelinkęs tam skirti dėmesio, kadangi jisai gyvena baimėje. Baimėje nėra galimybės šviesos spinduliai pasireikšti. Nesvarbu, kad žmogus turi aukštus postus, bet jis baimės pilnas. Jis turi daug turtų materialia prasme, bet jis pilnas baimės. Ir dabar imti knygą, kurios niekas nežino, tai reikia turėti drąsos. Arba neturėti šitų postų, neturėti turtų. Nes tie postai, tie turtai ir buvo išsikovoti per milžinišką nepilnavertiškumo kompleksų pasireiškimą. Siekiant savęs kažkur tai nuraminimu. Juk tie turčiai sako, nu, mums pinigai neįdomu, mums įdomu daryti pinigus. Tai yra milžiniškas nepilnavertiškumo kompleksas. Daryti pinigus, išnaudojant kitus. Tu jau išnaudojai daug, nuskriaudėjai daug ir toliau tą darai. Arba eiti kokius nors postus, ne tam, kad tu iš tikrųjų paskleistum šviesą, bet tam, kad tu užimtum pareigas per kitų galvas lipdamas. Tai čia irgi nepilnavertiškumo kompleksas. Čia yra sutrikimas jau mąstymo. Bet kaip tu atstatyti gali mąstymą, jeigu tu nežinai kokiu pagrindu. Kai visi taip daro. Visi lipa per galvas, visi siekia turto materialia prasme. Tai tada ir yra tas realus beprotnamis. O jeigu paimsit Afrikos valstybės, kurios ekonomiškai neišvystytos, tai ten tada reikia eit per ginklą. Išliet save, tai irgi nepilnavertiškumo kompleksas, kariaujant. Kariaujant ir kariaujant be karstyje. Tai ten karai eina po 50 metų. Pilietiniai karai. Kol jie buvo pavergti, kol buvo kolonijos, baltųjų, o kada pradėjo, kada apie 60 metus jiems suteikti laisvę, štai tada laisvė peraugo į savojo asmens kažkokio tai pasireiškimo antplūdį per agresiją, per naikinimą. Ir va tie tada, kas turi didesnę turtinę galę, arba kas turi daugiau energijos, jie puola, žudo kitus, užima valdžią, priešingą pusę siekia keršto, intrigų ir vėl po kurio laiko nuverčia valdžią. Ir jeigu jūs prisimenat, kada vyko visokie perversmai Afrikos valstybėse, tai ten būdavo jauni kokie nors leitenantai, kapitonai, įvykdo perversimus. Ir aš stebėdavausi, nu kaip toks jaunas jau ten prezidentu tampa. Nu tai tapo, nuvertė prieš tai buvusiai su ginklais. Tai va, tai šita beprotnamio iliuzija, kokia egzistuoja šiandien žmonijoje, neleidžia pažvelgti į tai, kas yra už tos beprotybės ribos, kad yra tikrovė. Ir yra sudėliota į apreiškimą, kuris prieinamas visiems. Bet jeigu tu turi postą, tai kaip tu gali skaityti Turantijos knygą, taigi tave išjuoks, kas tu čia dabar, sektantas, o tu užimi pareigas, neteksi pareigų, nes iškart šnipšas nais, jisai skaito ne tokią literatūrą. O juk postai tai yra ne izoliacijai, jie nėra gaunami pavieniui, jie yra kolektyviniai. Tai vat jau tas, kuriuo nebepasitikė, nesvarbu, kad jis buvo prieš tai išaukštintas, jį labai greitai nustūs. Kadangi jis netinkamai pradeda kažką tai jau kreipti savo mintis. Tai va dėl to baimė yra milžiniškas stabdis, kad Urantijos knygos neįjūtų į rankas tie, kurie turi turtų, o juk tie turtai reikalinga, kad jie būtų visumos labai panaudojami. Bet jie mažiausiai jums tą knygą į rankas, nes jie dreba dėl savo to sukaupto turto ir nori jį pagausinti. Nesuprasdami, kad tai yra laiko švaistymas. Bet kolektyvinė pasamoninė baimė tai yra milžiniška galia, kurios įveikti negalima. O dabar buvo vasario 16-ąją, tai visi privalo kelt vėliavas, kadangi mūsų namas privatus, reikia iškelt vėliavą, nes kitai baudos. O jeigu vėliava iškelta, reiškia, tu esi patriotas. Tu myli tą Lietuvą. O jeigu tu neiškėlėjai, tai bauda tau. Ne tai, kad pasakytų, nu va, tu neiškėlėjai, nu tu nemyli Lietuvos. Ne, tau nesakoma, kad tu nemyli Lietuvos, bet bauda duoda. Tai va, visa tai, kas yra nesuprasta, kas be kosminės išvalgos, tada viskas sudėliojama į atskiras tokias kaip stelažuose stalčiukai. Ir va, ištraukiu vieną stalčiuką, o ten yra apie vėliavą. Aha. Tik tai taip ją reikia iškelt ir tik tokiom dienom. Negali. Yra vėliavos įstatymas. Jeigu tu esi direktorius mokyklos, tai mokyklos gali iškelt visom dienom. O šiaip negali.
Vat, pavyzdžiui, iš tenais, kur dirbu, ten yra tokių privačių privatus namai. Tai ten yra keli iškėlę vėliavą, ne visai iškelta.
Tai gerai, kol nedavė baudos. Juk aš net iškėliau vėliavą čia dar prieš keletą metų balkonė, antrame aukšte balkonė, man atėjo perspėjo, negalima balkonė iškelti, turi būti stovė įdėta ant sienų. Sakau, tai koks skirtumas, balkonas, taigi antrame aukšte, tai dar geriau matosi. Ne, yra įstatymas ir numatyta, kad turi būti stovė. Nu. Taip kad čia priklauso vienas į tą pažvelgę su jumoru, o kitas labai ramiai. Nu tai va, bauda tokia, balkonė iškelta, tai ne patriotas, nepritaisė stovų, turėjo pritaisyti. Štai dėl to kada gyvenama viskas tik tai kaip su atidaromu ir uždaromu stalčiuku, tada pasakyti, kad mėlėjai, taigi įveskite Urantijos knygos studijas mokyklose ir iškart problemos dings. Kokios egzistuoja šiandien? Susipriešinimas, prievarta, patyčios, narkomanija. Dėstykit Urantijos knygą. Jeigu tos knygos nebūtų prieinama viešai, tai sakytum, nu, nežino. O dabar prieinamas viešai. Tai jeigu nežino, arba nenori žinoti, arba bijo. Aš kalbu apie tai, kad tai yra prieinama. O jau kitas žingsnis, ar uždrausto, ar ne, jau yra kitas dalykas, nes pirmiausia reikia šitą knygą pagarsinti tiems, kurie atsakingai už švietimo sistemą, bet būtent jie patys dar bijo arba nenori sužinoti apie ją. Todėl natūralu, kad tas susiskaidimas yra toks, nes nėra vienijančio kūrėjo, nes tik per kūrėją mes galime būti suvienyti. Ir tai suvienijimas tai nesuvindiviliavimas, kad visi turi mąstyti vienodom mintim, nieko panašaus, mintis originalios, bet yra dvasinė bendrystė. Bet bendrystė vat, per tą kūrėją esantį ir mūsų viduje. Ir tada atsiranda žmonija arba visuomenė šalyje. Tada atsiranda siekis ir tiems vadovams padaryti visuomeniai geresnį aplinkos gyvenimą, kadangi jie žino, kaip tą padaryti. Mane stebindavo, kada aš dirbau televizijoje, kaip gaudavo postus, neverti tų postų žmonės. Ir aš stebėdavusi, tai kaip jį skyrė tuo vedėjų arba vyriausiai redaktorium, tu jis netinkamas. Tai man sakydavo, jisai reiškia padlaižys, įsiteikė. Sakau, tai pala, bet taigi jis nepadarys to darbo, tam turi būti atitinkama kvalifikacija. Sako, tu dar idealistas. Bet tai yra natūralu, jeigu nėra tam kvalifikacijos, kaip tu gali paskirti. O kur turi kvalifikaciją, jisai neskiriamas. Taigi visiškai netitikimas. Reiškia, ta visuomenė, jinai akla. Jeigu šitaip egzistuoja toks netikras iliuzinis požiūris. Pagal kažkokį taip padlaižavimą arba pagal įsiteikimą pažintis, skirti postus. Kas būtų, jeigu pagal pažintį skirtų apvaizdą? Tada vieniems būtų skiriama, kitiems ne. Bet apvaizda taip pat turi savo kvalifikaciją. Jinai parengiama pagal poreikį ir pagal tai, kad tas poreikis būtų patenkintas.
Bet pagal tradicinės bažnyčios, tai yra pagal pažintį skiriama apvaizda. Jehovas, šitie visi bukletėliai, va, elkitės taip, taip, tada jums Dievas padės materialiai ir visą kitą, norgi ne taip?
Ne, šiuo atveju tai ne visiškai taip. Čia ne pažintis, bet jeigu tu elgiesi, pagal rojos rybės aš esu valia, tai tu gauni pasekmes, kurios yra neskausmingos. Bet jeigu tu primeti savo valią, tada kančios pasekmes.
Čia yra lygiai. o su realybėj, su katalikų galvos liūdimu ir taip toliau ir panašiai. Ir esi šitoj grupuotėj, užsidedi savo pliusiuką, apvaizda savo šalies. Nes į toj grupuotėj gauni minusiuką, vadinasi, esi jų bosą. Jų literatūra, jų grupuotėj, ką aiškiai parodo. Tai, ką jie teigia.
Jie patys rinkti, jeigu jie pasirinkti, kad toks prezidėjo.
Na gerai, tai ką, sėda prie arbatos? Mylimas Dieve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, jie pripildo tavąją meilės energiją. Kad šitas kūnas būtų visą laiką pasirengęs, draugė su tavimi kurti gėrį, kai jame esanti tavo suteikta asmenybės dovana, trokšta tapti bendra kūrėja su tavimi ir panaudoti šitą kūną visų šviesos labui. Meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.